Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Dia ireo Jean d'Arc andray izany zao no toloranay ny fehezam-boninkazo fiarahabana amin'ny fahatelopolo ny volana mai ity a satria masombavy Jean d'Arc no tsaroana amin'n'ity daty ity. Teraka tamin'ny 9 janoary 1970 arivo tao Baroa tao Domremy I Masombavy Jean d'Arc ny 30 mai raika amin'ny 1970 arivo moa izy no nodimandry tao Rouen. Jacques d'Arc sy Isabelle Romé no anarandray aman-dreniny ary tantsa izy ireo ka nanaka tao tokoa. Efa tahatra hatramin'ny fahazazan'ny Jean d'Arc ny fitiavan'ny vavaka dia eo ny kofisy ny fandraisany kominio matetika, ny asa fitiavanamana sy famindrapona taony, ny fanajana manokana ny olomasina indrindra fa I Masina Maria sy ny anaramasiny Jesoa. Araka ny fitantanan'ireo nijoro vavolombelona samihafa tamin'ny fanadihadiana momba ny fiainan'ny Jean d'Arc dia teo amin'ny 50 taonana izy no naheno ny feoan'ny Arkanjely Michel sy ireo martiry masombavy Catherine sy masombavy Marguerite laza taminy mba hanafaka ny fanjakan'ny France hoeo ampelatanany Anglisy sy ametraka ny Charles VII ho mpanjaka ny France tao Reims. Nandritra ny 3 taona izany fiangaviana nataony Masina Michel sy masombavy Catherine ary masombavy Marguerite izany. Ny mai 1877 arivo dia nioana tamin'ny kapitaine Robert de Baudricourt I Jean d'Arc. Masoviny mpanjaka tao voucouleur moa io miaramila io ary ny hevitra azy ho adala tamin'izany fionana izany. Ny 20 febroary 1877 arivo dia niverina tany amin'ny Baudricourt indray I Jean d'Arc ka nanaiky any io rehefa noterenireo mpombany Jeanne sy ny fahitany ny fandresen'ny Jeanne ny demony. Nomeny mpiambina I Jean d'Arc ny ainga tao voucouleur ary 20 andro tao rinio ny tonga tany Chinon toerana nonena n'ilay tovolahy ho mpanjaka ao France. Mbola tsy fantatra izany ny tovolahy io ary izy raha teo moa tsy misy famantarana azy. Maro ireo lehilahy tao an-dapa tamin'izany. Nisy conte anankiray nantsoina hoe Clermont no nitonona hoe izy ilay ho mpanjaka fa tsy nondrarain' izany io fa vetrahana izy dia nandohalika teo anoloanany Charles ka nilaza hoe ity no mpanjaka amin'ny anaran'Andriamanitra ianao fa tsy hafa. Ambarako aminao fa ianao no tena mpandovan'ny France zanaky ny mpanjaka. Naniraka eo aty aminao no tomba hitondranao any Reims mba handraisanao ny satroboninahitra sy ny fanamasinana anao raha tianao izany. Nandritra ny adiny iray ny fampiresahan'izy ireo ary tsy nisy ny pika ny resaka fa tsy ambaratelo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Taon'izay dia nanao fanadihadiana momban'ny Jeanne ny avy eo amin'ny oniversite tao Poitiers mba hijerena raha toa ka tsy mpamosavy izy. Maro ny sedran'ny lalovany fa hafa ny avokoa ireo ary nisy taratasy nalefa ny tany amin'ny mpanjaka tao Angleterre sy ny duka tao Bedford ny 20 marsa 1720 sy 1700 arivo. Taratasy izay nilazany fa izy dia irak'Andriamanitra mpanjaka ny lanitra hiady amin'ny Anglisy anala azy ireo hivoaka ny France. Nomeny Charles VII akanjo entina miady Jeanne. Ny sabatra misy vokovoky dimy izay mirakitra ny tantara manokana dia nisy fotoana nahitany n'io sabatra io tao an-damosi ny hôtelin'ny fiangonana masombavy Catherine tao Fierbois akaiky ny Chinon. Ny alamoramora ny arafesina tamin'izany sabatra izany ary nitehirizin'ny Jeanne io hatramin'ny avrila 30 sy 700 arivo tsy nampiasainy mihitsy. Izy ihany no nanao ny faneva nentiny nandritra ny ady. Loko fotsy misy sarin'i Kristy eo amin'ny fitsarana miaraka amin'ny anjely mitondra voninkazo lisy sy soratra hoe Jésus Maria. Tamin'io avril lui Jeanne no nitarika nitafiky ny mpanjaka niditra tao Orléans ary ny Rome 1927 dia niala tao ny Anglisy. Ny 17 Jolay 1927 no napetraka teo fiketrahan'ny mpanjaka I Charles VII ary nanatrika an'izany I Jeanne. Niatrika ady indray izy ka naratra ny 8 septambra 1927 ka nangataka ny fanampin-dreponina tao Compiègne ary tao no nisamboran'ireo bourguignon azy ny 23 mai 1927 ary natolotra izy ireo ny anglisy mba hatao takalonaina. Ireo farany moa no nanolotra azy ho an'ny fiangonana hoe ho tsaraina ka rehefa tsy anameloka azy ny fiangonana hoe mampily fampianaradiso dia ho alain'ireo anglisy indray izany I Jeanne. Ny any hevitry ny teo anivo ny fiangonana dia ny hoe nomeloina I Jeanne fa mitondra akanjon-dehilahy izay voararany lalàn'ny fiangonana hoe dia anisan'ny nanamelohana azy koa ny hoe ny famonotena ny tsambikina avy teny amin'ny tilokambo. Dia teo ihany koa ny hoe ny fahitana izay nambarany dia famantarana ny mahampamosavy azy. Ary farany ao anatin'izay fanamelohana izay ihany koa ny hoe ny fandavana ny hiraka ampanaoviny fiangonana miady ety an-tany. Ny 14 ny volana mai 1927 dia nambara fa mpanompo sampy Jeanne, mpiantson'ny demony, mpampisarabazana sy manao fampianaran-diso. Nasaina ny aika ampahabe maso an'ireo fanamelohana azy ireo I Jeanne. Nampijaliana izy fa zakany ny niaritra an'izany. Mba hanehoany ny tsy hivadiany tamin'Andriamanitra dia nisalorany indray ilay akanjon-dehilahy ny 27 mai. Nivoaka ary ny didim-pitsarana faharoa ny 30 mai 1927 ary nambara fa mpanely fampianaran-diso I Jeanne ka hodorana eo amin'ny kianjan'ny Vieux Marché tao Rouen. Taorian'izay, araka ny faminanian'I Jeanne dia ahazo nitafiky Charles VII I Paris ny taona 1927. Ny 17 janoary 1928 moa no nambara fa mpanompon'Andriamanitra mendrika hajaina I Jeanne d'Arc ary ny 18 avril 1927 no nasandratra olotsambatra izy teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera tao Roma ary ny 30 mai 1927 no nanandratana azy eo amin'ny laharan'ny olomasina izany hoe taonjato efatra taoarinany nahafatesany. Raha ny herim-po sy ny fikirizana ary ny fitozoana amin'izay marina izay dia nanana ny masombavy Jeanne d'Arc dia ny rarianay ny ananareo rehetra mitondra zany anarina izany ny herim-po sy ny fahasahiana hijoro ho an'ny marina trany eo amin'ny fiainana dia mirarosoa ihany koa ho an'ireo teraka ny 30 ny volana mai mba hitompo fahalalana sy fahombiazana ary fahendrena eo amin'ny fiainana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.